Մեր եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է։ Այս ծրագրում առաջարկում ենք. Ապրիլյան քառորյա պատերազմից 2 տարի անց Եռաբլուրն այսօր մարդաշատ էր։
Ես իմ ամենաթանկը կորցրել եմ, ժամանակի պետք է մտածեմ։
Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է բացառապես բանակցությունների միջոցով լուծվի, արտգործնախարարի խոսնակն է ամփոփում։ Կհատվեն արդյոք 3 տարբեր ուժերի համագործակցության ուղիները Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետության դեմ։ Քայլերթ մեկնարկած Փաշինյանը պնդում է, նախապայմաններից մեկը բաց ձեռքերով առանց բռնության պայքարն է։ Հանրապետականում վստահ են Փաշինյանի նախաձեռնած շարժումը զրո արժեք կունենա։
Ուղինքը նախ իր ֆրակցիայի անդամներին համոզի։
Հայաստանի 3 հարևան պետությունները շարունակում են զարգացնել ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Չի բացառվում, որ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորումը բխում էր Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների և իշխանությունների շահերից, որոնք Բրեքզիթի հետ կապված հայտնվել են բավական ծանր կացության մեջ։ Այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել է Վաշինգտոն, այսօր Մոսկվայում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նրա խոսքով Թրամփն այդ առաջարկը հնչեցրել է դեռևս մարտի 20-ին Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Թրամփն ինքն է նման առաջարկով հանդես եկել, սակայն հստակ ժամկետներ չեն նշվել, ասել է Ուշակովը։ Թուրքական դատախազությունը Փենսիլվանիայում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենին պաշտոնապես որպես մեղադրյալ է ներգրավել Անկարայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործում, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը թուրքական Habertürk Բարբերականին վկայակոչելով։ Հրապարակման համաձայն թուրքական դատարանը Գյուլենի, ինչպես նաև 7 այլ անձանց ծերփակալության օրդեր է արձակել։ Իսրայելը ահաբեկչական պետություն է, իսկ վարչապետ Նեթանյահուն ահաբեկիչ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել արդարություն և զարգացում կուսակցության կիրակի օրը Ադանայում կայացած համաժողովի ընթացքում, արձագանքելով Գազայում մարտի 30-ին տեղի ունեցած արյունալի բախումներին, դրանց ընթացքում հիշեցնեմ 17 պաղեստինցիներ էին զոհվել։ Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները թուրքական Գիրեսուն քաղաքում կայացած երկօրյա գագաթաժողովի ավարտին 3 համատեղ հռչակագիր են ստորագրել, պարտավորվելով խորացնել Եռակողմ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյայի խոսքով հանդիպման ընթացքում Թբիլիսին և Անկարան պայմանավորվել են նաև խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ասպարեզում։ Ռուսաստանը պատրաստվում է Կասպիական նավատորմիղի նավերն ու անձնակազմը Աստրախանից վերատեղակայել Դաղստանի տարածքում, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նրա խոսքով Կասպիական նավատորմիղի հիմնական բազան է դառնալու Մախաչկալայից հարավ գտնվող Կասպիս քաղաքը։ Կասպիական նավատորմիղի նոր բազան գտնվելու է Ադրբեջանի հետ սահմանից ընդամենը 140 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այսօր մեկնարկել է Սիրիայի զինված ընդդիմության ներկայացուցիչների տարհանումն Արևելյան Գուտայի խոշորագույն բնակավայրից Դումայից։ Նման պայմանավորվածություն Սիրիայի կառավարական բանակը և Ջեյշալ Իսլամ խմբավորումը ձեռք էին բերել հանգստյան օրերին։ Այդ պայմանավորվածության համաձայն զինյալները Արևելյան Գուտան լքելուց առաջ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերին են հանձնել ծանրու միջին սպառազինությունը, դրանից հետո նրանց ավտոբուսներով տեղափոխում են Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Ջարաբլուս քաղաք։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմից 2 տարի անցավ։ Պատերազմի զոհերի հարազատները, ընկերները, ծանոթները, նաև իշխանական վերնախավն այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էր։ Պաշտպանության նախարար այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե չի կարծում, որ պաշտպանության որևէ մի նախարար պետք է իրավունք ունենա նայի հասարակության աչքերին և ասի, որ ամեն ինչ փայլուն է և որևէ խնդիր չունենք։ Պետական այրերից այլևս սպասելիք չունեն, սակայն զոհերի հարազատները ներն այսօր անիմաստ են հնչում նրանց համար, ինչ ունեին արդեն իսկ կորցրել են։ Անուշ Մուրադյանն է վերադարձել Եռաբլուրից։
Արդեն երկրորդ տարին է, որ ապրիլի 2-ի առավոտը Սամվելը, Արմինեն ու Գոհարը Եռաբլուրում են սկսում հոր Շիրիմի կողքին նստած, շիրմաքարից կարոտն առնելով։ Վերջին անգամ երեխան իրենց հորը պայմանագրային զինծառայող Հրաչյա Մուրադյանին 2016-ի գարնանն են տեսել։ Քարորյա պատերազմում նա դիրքերում է եղել իսկ ապրիլի 7-ի լույս 8-ի գիշերը զոհվել շփման գծում։ Հիմա զինվոր հայրիկին փոքրիկները հիշում են որպես խտացրած կատ բերող, քաղցր ու ուժեղ հերոսի։
Ես հայրիկիս հետ գնում եմ Բանկալու, փոստում եմ, ես առաջատի տեղ կարոտում եւ նրա ծայլ եմ կարոտում, նրան ավելոր կարոտում։ Իմ հայրիկը միշտ մեզ պաշտպանում էր ամեն մի ստից բանի համար ու կողքիս էր լինում։
2016-ի ապրիլին վերջին անգամ էր Հրաչյան դիրքեր բարձրացել։ Պետք է գար, սովորեր ու սպայի կոչման բանակետ վերադառնալ, հիշում է նրա մայրը։ Գոհար Աբրահամյանն ասում է. այժմ միայն թորներն են իր սփոփանքը, մեկ էլ հասարակության ուշադրությունը։
Որ նայում ես ամբողջ ուշադրությունը, հասկանում եմ, որ ինչ-որ մի բան արել եմ, տվել եմ տղայիս այդ լավը, ու տղաս էլ հանուն հայրենիքի, ինչ ասեմ։
Ապրիլյան քարորյա պատերազմի զոհերից այստեղ են հուղարկավորված նաև Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանը, կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանը, սերժանտ Ադամ Սահակյանը եւ այլոք։ Ադամի մայրն ասում է, որ թուգերեզմանին հաճախ են նամակներ գտնում, բոլորն էլ երիտասարդ աղջիկներից են լինում, սիրային խոսքեր ուղված նրան, ում կենդանության օրոք չեն էլ ճանաչել։
Հիմնականում Ադամի սիրո խոստովանություն եւ երբեմն էլ անելանելի վիճակներից դուրս գալու ելքեր, երբ որ շատերը նույնիսկ ես նրանցից մեկը մի անգամ ինձ խոստովանեց, որ երբ որ խնդիր եմ ունենում, գալիս եմ, զրուցում եմ, անցնում է։
Ծառայությունից հետո բանակում մնացած ու կյանքը հանուն իր զինվորների զոհած կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանի մայրը ցավով խոսում է քարորյա պատերազմի բաց թողումների մասին։ Համես Ներսիսյանը փաստում է, ոչ միայն որդու սխրանքի համար նրան հերոսի կոչման չարժանացրին, այլև մեղավորներին չպատժեցին։
Ես իմ ամենաթանկը կորցրել եմ, ժամանակի պետք է մտածեմ, որ չհասնեմ ինձ պատերազմ։ Արդեն կարծում եմ անիմաստ է պատժելը, իրանք իրանց խղճի խղճով պետքա իրանք իրանց պատժեն, ոչ թե սպասեն պատժելու։ Այսքան երեխեքի արյունը, որ թափվեց, այդ մարդը ոնց է ապրելու, ոնց է քնելու։
Երաբլյուրի Պանթեոնում զոհված զինվորների շիրիմներին այսօր ծաղիկներ խոնարեց նաև պաշտպանության նախարարը։ Ազատությունը նրանից հետաքրքրվեց. Ինչ դասեր են քաղել պատերազմից։ Ի արձագանք մեր հարցին Վիգեն Սարգսյանն ասաց. հետևողական աշխատանք է տարվում բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Մեր պայքարը ոչ սկսվում, ոչ ավարտվում է Ղարաբաղում։ Մենք չենք կարող մեր ուժերը հաշվարկել կոնկրետ երկարության գից պահելու խնդրով միայն։ Մենք պետք է որպես հասարակություն պատրաստ լինենք առաջ շարժվելու, զարգանալու, արագ զարգանալու եւ միևնույն ժամանակ բավականաչափ անելու այդ զարգացումը պաշտպանելու համար։ Սա է խորհուրդը։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մի նախարար պաշտպանության երբևէ պետք է իրավունք ունենա նայի ձեր միջոցով մեր հասարակության աչքերին եւ ասի, որ մենք ամեն ինչ արել ենք, ամեն ինչ փայլուն է եւ որևէ խնդիր չունենք։ Ով որ այդպիսի բան ասի, դա նշանակում է, որ կամ խնդիրը լիարժեք չի պատկերացնում, կամ անելիք չունի ուղղակի։
104 զոհից բացի ապրիլյան քարորյայի ընթացքում հայկական կողմը նաև տարածքային կորուստներ ունեցավ 800 հեկտարի չափով։ Արդյոք այսօր անհրաժեշտություն չկա կորցրածը հետ վերադարձնելու, ծրագրողները հարցրին նախարարին։
Մենք տեսնում ենք անհրաժեշտություն մեր առաջնագիծը ամուր պահելու, մենք տեսնում ենք խնդիր թույլ չտալու, որպեսզի այն զինադատարը, որ երաշխավորում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ապրելու իրավունքը, որևէ ճեղք տա կամ փոխի իրականությունը դաշնում այնպես, որպեսզի խաղաղ բանակցությունների գործընթացը անհնար լինի շարունակել կամ անիմաստ լինի շարունակել։
Ում ինչ պետական օղակում անելիքների մասին են մտածում քարորյայի մասնակիցները, հասարակական կազմակերպություն են ստեղծում զոհված զինակիցների ընտանիքներին աջակցելու նպատակով։ Ֆինանսական հոսքեր չունեն, իսկ պետությունը դանդաղ քայլերով է ընդառաջ գալիս մեզ ազատության հետ զրույցում անկեղծացան նախկին զինվորները։ 2 տարի առաջ պատերազմի հետ առերեսված տղաները նշում են, առաջնագծում խնդիրներ կային, որոնք այսօր մասամբ շտկվել են։
Մենք ընդհանուր ազատ հրամանչուն ենք կամ զենքով կրակելու, դա ոնց որ կիսով չափով շտկվել է։
Միանշանակ դասեր քաղվել են, որովհետև դա առանց դասեր քաղվելու չէր կարող լինել, դիրքերը ավելի են ամրապնդվել, տեխնիկական համալրվածությունը կա։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան քարորյա պատերազմի թեմային դեռ կանրադառնանք, այժմ քաղաքական այլ թեմաներից։ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ պաշտոնավարման դեմ պայքարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը իր կուսակիցների եւ աջակիցների հետ արդեն երրորդ օրը քայլերթի դուրս եկել Հայաստանով։ Գյումրիից հասել են Սպիտակ, Սևան ու Հրազդան, անցնելով կգան Երևան, որտեղ էլ ապրիլի 13-ին հարահավական կսկսեն ազատության հրապարակում։ Նշենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ ելք դաշինք ձևավորած մյուս երկու ուժերը՝ Էդմոն Մարուկյանի լուսավոր Հայաստանը եւ Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունները, հայտարարել են, թե նպատակահարմար չեն համարում փողոցային պայքարի մարտավարությունը եւ չեն միացել Փաշինյանի նախաձեռնած շարժմանը։ Իմ քայլը շարժումը մեկնարկած Փաշինյանը, սակայն, վստահ է, կկարողանան հաջողության հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ իրենց պայքարում, եթե Հայաստանի քաղաքացիները իրենց նման լիազորություն տան։ Սպիտակում երրորդ օրն է ամփոփել Փաշինյանը, ուղիղ կապ ենք հաստատել այնտեղ աշխատող Նարե Ստեփանյանի հետ։
Ապրիլի 9-ին նախագահության երկրորդ ժամկետն ավարտող Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ իշխանավարման դեմ պայքարող Իմ քայլը նախաձեռնության մասնակիցներն իրենց քայլերթի երրորդ օրը լոռիում են։ Կատնաջուր գյուղից քայլել են դեպի Սպիտակ քաղաք։ Քայլերթը սկսելով Գյումրից մինչև ապրիլի 13-ը մտադիր են անցնել Վանաձոր, Դիլիջան, Սևան, Հրազդան և Աբովյան քաղաքներով, իսկ ապրիլի 13-ին կհասնեն Երևան ազատության հրապարակ, որտեղից էլ կմեկնարկի քաղաքացիական անհնազանդությունների շարքը։ Իմ քայլը շարժման նախաձեռնող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցում այսօր ասաց, որ պայքարի իրենց մեթոդը աննախադեպ է Հայաստանում։ Քայլերթի ընթացքում ոչ թե ելույթներ են ունենում, այլ պարզապես բնակիչների ուշադրությունն են հրավիրում իրենց օրակարգի վրա, փորձելով ոգևորել նրանց մասնակցելու իրենց գործողություններին։ Փաշինյանի խոսքով քայլարշավը այս եւ մի քանի այլ նպատակ է հետապնդում։
Առաջինը հանրության ուշադրությունը հրավիրել Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետը կասեցնելուն ուղված կասեցնելու օրակարգի կարևորության վրա, եւ երկրորդը որոշակի վստահություն ներշնչել Հայաստանի քաղաքացիներին իրենց ուժերի նկատմամբ, եւ երրորդը հարթակ ստեղծել նրանց ակտիվության համար։ Իսկ այս ամեն ինչը ինչ արդյունքի կհանգեցնի, դա կերևա ազատության հրապարակի 4-օրյա գործողություններից։
Ճեպազրույցի ընթացքում Փաշինյանը մի քանի անգամ շեշտեց, որ իրենք դեմ են բռնությանը եւ ընտրել են պայքարի խաղաղ միջոցներ։ Հաղթանակի հասնելու համար Փաշինյանի համոզմամբ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրն իր քայլն անի։
Անպայմանորեն լինելու է գործողությունների գործընթաց, ցա չի լինելու հանրահավաք տուն գնալու գործընթաց, եւ իսկ թե վերջնարդյունքին հասնելու հավանականությունը ինչքանով է մեծանում, դա կախված է ամեն մարդու ներկայությունից, այսինքն ցանկացած ոք, ով իր քայլը անում է, դրանով իր բաժնե մասն է, իր մասնակցությամբ ավելացնում է հաջողության հավանականությունը։
Հարցին, թե ինչպես են խաղաղ միջոցներով պայքարելու այն դեպքում, երբ իշխանությունները հաճախ ուժի գործադրմամբ են ճշել տարբեր շարժումների անհնազանդության ակցիաները, Փաշինյանը պատասխանեց.
Ենթադրենք, մեր նկատմամբ ուժ են գործադրում, որ մենք այս տարածքից հեռանանք։ Մենք կփորձենք ուղղակի այդ տարածքից չհեռանալ, ոչ թե ինչ-որ մեկին ծեծելով, ոչ թե ինչ-որ մեկին խփելով, այլ փորձելով մենք իրար հետ ուժեր գործադրելով, որպես այդ տարածքից չհեռանանք։ Ուզում ենք, որ հստակ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր ոստիկան, ազգային անվտանգության ծառայության յուրաքանչյուր աշխատակից հասկանա, որ ինչ էլ իրենք անեն, մենք իրենց նկատմամբ ոչ մի բռնություն չենք գործադրելու, մենք իրենցից որևէ մեկին որևէ վնաս չենք պատճառելու, անկախ դրանից, թե նրանք ինչ բռնություն մեր նկատմամբ գործադրեն։
Հիշեցնենք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ դաշինք կազմած մյուս երկու ուժերը՝ Էդմոն Մարուկյանի լուսավոր Հայաստան և Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունները հայտարարել են, որ չեն միանալու Փաշինյանի նախաձեռնած շարժմանը, քանի որ նպատակահարմար չեն համարում փողոցային պայքարի տարբերակը։ Փաշինյանը միշտեր հույս ունի, որ ելք դաշինքի իր գործընկերները կվերանայեն իրենց որոշումները և կնպաստեն մեջբերում եմ քաղաքացու հաղթանակին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Քաղաքը կանալ լուժերից ընդդիմադիր հանուն Հայաստան պետության ճակատն ու մերժիր Սերժին քաղաքացիական նախաձեռնությունն են նաև Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երրորդ պաշտոնավարման դեմ պայքարի փողոցային տարբերակի կողմնակիցը։ Համագործակցության եզրեր փնտրում են քաղաքացիական պայմանագրի հետ, այդուհանդերձ մնում է հստակեցնել միջոցները։ Նկատենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս պնդել է, որ պայքարի է դուրս եկել բաց ձեռքերով և համագործակցության նախապայմանն էլ բռնության բացառումն է։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է փորձել պարզել, կհատվեն արդյոք երեք տարբեր ուժերի համագործակցության ուղիները Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ։
Հանուն Հայաստան պետության ընդդիմադիր ճակատը հայտարարում է, որ դեմ է բռնությանը և Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության դեմ պայքարելու է բացառապես խաղաղ անհնազանդությամբ։ Ճակատի անդամ ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է փողոցային պայքար սկսած Նիկոլ Փաշինյանին, ով նախապայման է դնում, թե նույն հարթակում չի կանգնի բռնության կոչեր անողների հետ։
Մեզ համար կարմիր գիծ է և նախապայման է, որ ցանկացած քաղաքական ուժ, ում հետ մենք գտնվում ենք նույն հարթակում, պետք է աներկբա ընդունի բռնության բացառումը ոչ միայն որպես գործողություն, այլ էլ որպես հակագործողություն։ Այս սկզբունքը չընդունող ուժերի հետ մենք բացառում ենք նույն հարթակում լինելը կամ առնվազն բացառում ենք սերտ համագործակցությունը։
Պաշտոնապես երկու անգամ կրկնել եմ այդ հայտարարությունը, թե մենք ինչին ենք կող, պաշտոնապես ճակատյանից կրկնել եմ, մի անգամ էլ ձեր մոտ կրկնեմ, ու այլևս երբևիցե չեմ ասի, որովհետև արդեն նույնիսկ շատ տգեղել է։ Մենք հայտարարում ենք, որ բացառապես քաղաքացիական խաղաղ անհնազանդության կողմնակից ենք։ Նույն հաջողությամբ Վաղաչեմիս օրը կարող են ճակատին հանրապետական կուսակցության, այսպես ասեմ, մեղադրանք կպցնեն, այսինքն չի կարելի վերջապես։ Այն, ինչ որ մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, դրանից այն կողմ էլ մեկնաբանություն պետք չի անել, մեր փոխարեն թող մեկնաբանություն չանեն։
Չէ, դե այս ճակատը ստեղծության Ժիրայր Սեֆիլյանի կոչով ստեղծվեց, չէ՞, պարոն։
Ինչ կապ ունի Ժիրայր Սեֆիլյանը բռնության գործողությունը։
Սեֆիլյանը չէ, բայց հասնածրերը ապսամբության կոչերի այլ են անում։
Ժիրայր Սեֆիլյանի կոչով, որ ինքը տեսնում է այս մարդիկ ընդդիմադիր մարդիկ են, ասում է՝ իարդ նստեք, խոսեք, իարդ մի բան արեք, ոչ ասում եկեք իմ դրոշի տակ կանգնեք, դամեք։ Երկրորդ, Ժիրայր Սեֆիլյանը բռնության համար չի դատապարտվել։
Այդուհանդերձ համագործակցության համար ճակատի այս բացատրությունը Նիկոլ Փաշինյանը բավարար չի համարում։ Արդեն այսօր ազատության հետ զրույցում ընդդիմադիր գործիչը հայտարարեց, որ հանուն Հայաստան պետության ճակատից հավաստիացումներ է ակնկալում, որ դեմ են նաև բռնությանը բռնությամբ պատասխանելուն, այսինքն ուժ չեն գործադրելու անգամ երբ իրավապահները դիմեն գործողությունների։
Մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի բռնության մերժումը ոչ միայն որպես գործողություն, այլև որպես հակագործողություն։ Մենք չենք կարող որևէ քաղաքական ուժի հետ ընդհանրանալ առանց այս հարցի վերաբերյալ միանշանակ և աներկբա ընբռնում ունենալու։ Ցավոք, հանուն Հայաստան պետության ճակատից այս հարցի վերաբերյալ տարբեր տեսակետներ են հնչում։ Ճիշտ է, իրենք ասել են, որ իրենք խաղաղ պայքարի կողմնակից են, բայց մենք հարց այլ կերպ ենք ձևակերպում։
Մարզային 14-օրյա քայլերթից հետո ապրիլի 13-ին Փաշինյանը համակիրների հետ ազատության հրապարակում հանրահավաքային պայքար է սկսելու։ Այնինչ նույն օրերին նաև հանուն Հայաստան պետության ճակատը սկսած ապրիլի 9-ից արդեն հրապարակում է լինելու առնվազն մինչև ամսի 16-ը։ Փաշինյանն ասում է, հնդացս կերևա, առայժմ չեն քննարկել սցենարը, ինչպես է հնարավոր նույն վայրում հավաքներ անցկացնել։ Արմեն Մարտիրոսյանի փոխանցմամբ իրենք կողմնակից են միասնական գործողությունների։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատը ստեղծան նմանատիպ հարթակ է արդեն միասնական, որտեղ այստեղ տարբեր կուսակցություններ կան, տարբեր հասարակական գործիչներ կան, եւ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստ կլինի համագործակցության կամ ճակատի այդ միանալու շարունակելու պայքարը կամ նոր ինչ-որ միասնական նոր ֆորմատ ձևավորելու, որովե խնդիր չեմ տեսնում։
Եթե ոչ։
Եթե ոչ, քաղաքացին կասի նույնիսկ մեկ հրապարակում չեն կարողանում իհարկե դեզ գտնել, մենք գնանք մասնակցել, որին չանենք։
Փոխարենը թե Նիկոլ Փաշինյանը և թե հանուն Հայաստան պետության ճակատը պատրաստակամություն են հայտնում միասնական հանրահավաքներ անցկացնել մերժիր Սերժին քաղաքացիական նախաձեռնության հետ։ Արդեն իսկ համագործակցում են, ակտիվ քննարկումների մեջ են, պայմանավորվածություններ ունեն։ Նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, եթե անգամ Եռակողմ միասնական հանրահավաքների պայմանավորվածություն ձեռք չբերվի, փորձելու են գոնե առանձին-առանձին արվող քայլերը համակարգել, որպեսզի չվնասեն ընդհանուր գործին։
Վարչապետի ընտրությունով լինելու ազգային ժողովի եւ ազգային ժողովի շուրջը լինելու հիմնական գործընթացը ալևս ազատության հրապարակը չի լինի ուժի կենտրոնը կամ պայքարի կենտրոնը։ Քանի գնում ավելի մոտենում են համընդհանուր պատկերացում ունեն նալու այդ հարցի շուրջ, կարող է դեռ որոշակի տարաձայնություններ կան, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ տարաձայնությունները շտկվելու են մինչև այդ վերջին պահը։ Բոլորի նպատակը մեկն է՝ քայլ կատարել եւ մերժել Սերժին։
Մերժիր Սերժին նախաձեռնության բողոքի առաջիկա գործողությունը ապրիլի 9-ին է, նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման վերջին օրը։
Քանի որ տուն է ստացել վերջապես Սերժը Երևանում, տուն գնալու առիթ էլ կա Սերժ Սարգսյանի համար։
Վարչապետի թեկնածուի առաջադրումներն ավարտվում են ապրիլի 16-ին, իսկ հաջորդ օրը ամսի 17-ին խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ կսկսի քննարկումը, ապա նաև քվեարկությունը։ Իշխանական մյուս դաշնակցություն խմբակցությունը պաշտպանելու է հանրապետականի թեկնածուին, Ծառուկյան դաշինքը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել, առայժմ անորոշ է, արդյոք վարչապետի թեկնածուկ առաջադրի ընդդիմադիր ելքը, որտեղ փաստորեն տարաձայնություններ կան, Էդմոն Մարուկյանը և Արամ Սարգսյանը իրենց կուսակցություններով չեն միացել Փաշինյանի սկսած ընդվզման այս գործողություններին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող հանրապետականում վստահ են Փաշինյանի նախաձեռնած շարժումը զրո արժեք կունենա։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասել էր, թե ժողովրդավարական երկրներում հարցերը փողոցներում չեն լուծվում, այլ ընտրություններով։ Այսօր էլ իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանի հետ զրույցում Շարմազանովը նաև ակնարկել է, ժողովրդին փողոց անելուց առաջ լավ կլիներ Փաշինյանը նախ պայքարի ճշմարտացիությունը ապացուցեր իր գործընկերներին։
Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարը թող իր պայքարի ճշմարտացիությունը նախ ելք դաշինքի իր գործընկերներին ապացուցի, հայտարարում է Իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած քայլերթին, Շարմազանովը զրոյական է գնահատում նման քաղաքական նախաձեռնության արդյունավետությունը։
Ելք դաշինքում կա ևս երկու կուսակցություն՝ դեմս հանրապետության և Լուսավոր Հայաստանի։ Եվ քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարը նախ թող իր պայքարի ճշմարտացիությունը կամ օբյեկտիվությունը ապացուցի իր գործընկերներին, հանրապետությունից և Լուսավոր Հայաստանից։ Նոր դուրս գա քայլերթի, իսկ առհասարակ քայլերթը, միտինգները, հանրահավաքները օրենքով սահմանված բողոքի ակցիաներ են եւ իրենց արտարուց ձեռք չեն վերաբերում։ Եթե խնդիրը գնում է քաղաքական նպատակահարմարության մասին, ապա դա զրո արդյունք է տալու։ Զրո, որովհետև իշխան Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կուսակցությունը իրավունք ունեն օգտվել սահմանադրությամբ ընդդիմությանը լիազորված իրավունքներից, այնքան էլ քաղաքական մեծամասնությունը դեմս հանրապետականի և այլապողական դաշնակցության իրավունք ունի կիրառել սահմանադրական իր իրավունքը։ Եվ ամենակարևորը, դա կերտ արհեստական քաղաքական օրակարգ է։ Եվ ևս մեկ անգամ ասում եմ, թող ինքը նախ իր ֆրակցիայի անդամներին համոզի, նոր գնա քայլերթով ժողովրդին համոզի։
Հայաստանում իշխանությունը ձևավորվել է ընտրությունների արդյունքում և քաղաքական մեծամասնությանն է տրված իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։ Փոքրամասնությունն իրավունք ունի այլ կարծիք արտահայտել, բայց ընտրությունների արդյունքում ձևավորված մեծամասնության որոշման վրա ազդելու իրավունք չունի։ Շարմազանովը հիշեցնում է նաև, ելքը խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները չի բողոքարկել։
Մենք երբեք չենք հավակնել, որ հանրապետական կուսակցության թեկնածուին, հանրապետական կուսակցության քաղաքականությանը բոլորը, այդում Նիկոլ Փաշյանը պետք է պաշտպանեն։ Մենք հեռու ենք այդ մտքից և այո կլինեն քաղաքացիներ, որոնք ունենան այլ կարծիք, բայց կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ձևավորում է ընտրությունների միջոցով, ընտրությունները եղել են ապրիլի 2-ին, ընտրությունները առանց բացառության բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք մտել են պարլամենտ, չեն բողոքարկել ընտրությունների արդյունքները, և երկրորդ, բոլոր միջազգային դիտորդները ընդունել են ընտրությունների արդյունքները։ Եվ ամենակարևորը, ձեր նշած բանախոսը, երբ որ խոսում է ինստիտուցիոնալ ընդդիմության մասին, ինչ է խոսում ինստիտուցիոնալ ընդդիմության մասին։ Ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը համակարգային պայքարամղում, ոչ թե անձրի դեմ պայքար։ Իսկ այսօր ինքը սկսել է անձրի դեմ պայքար։
Նշվում է հետևյալը, որ Հայաստանի ադրբեջանացման դեմ է գնում պայքարը։
Սերժ Սարգսյանը հիմա էլ հավակնություն, բայց ես ասում եմ, Սերժ Սարգսյանը շատ գործիչներից տարբերվում է նրանով, որ ինքը իր անձնական հավակնությունները ավելի ցածր է դասում քան պետության շահը։ Եվ մենք իրականացնենք որոշում, որը բխում է մեր պետության ու հասարակության շահից։ Երկրորդ, դա երրորդ ժամկետ չէ։ Երրորդ ժամկետը, երբ որ նախագահական ընտրություն է լինում երրորդ, չորրորդ անգամ։ Մեր թիմի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է, Սերժ Սարգսյանը անկախ դրանից վարչապետ կլինի թե չէ, ինքը իշխող քաղաքական ուժի լիդերն է։ Եվ ինքը արդեն մինչև 2022 թվականը իշխանությունն
է։ Խորհրդարանում ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն ունեցող Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի գլխավոր քարտուղար Նայար Զորաբյանն ասում է, հատուկ վերաբերմունք ունեն քաղաքացիական պայմանագրի օրակարգին, չեն պատրաստվում նրանց միանալ ազգային ժողովի նիստերը տապալելու հարցում, քանի որ անցած տարի կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո այս ճանապարհով իշխանափոխության հնարավորություն չեն տեսնում։
Մեր օրակարգում նման հարց չկա։ Մենք քանիցս ասել ենք եւ հիմնավորել ենք, որ չենք տեսնում Հայաստանում այս փուլում այդ ճանապարհով իշխանության փոփոխության հարց։ Ի վերջո, իշխանության փոփոխության լեգիտիմ հնարավորություն կար ապրիլի 2-ի քաղաքական ընտրությունների ժամանակ։ Այդ ժամանակ տարող սրտի հանրության զգալի մասը այս կամ այն ազգակների ազդեցության տակ իզայնը տվեց այն քաղաքական ուժին, ով այսօր լեգիտիմ իրավունք ունի առաջադրելու իր վարչապետի։ Սա է խնդիրը։
Ամեն
իշխանության փոփոխության լեգիտիմ իրավունքը ցավոք սրտի կորսվեց այն պատճառով, որ միգուցե ժողովուրդը չվստահելով, որ հնարավոր է մեր երկրում ինչ-որ բան փոխել, վերցրեց գումար եւ գնաց ընտրեց այն քաղաքական ուժին, որին սահմանադրությամբ ժողովուրդը ինքը լիազորեց ունենալ կայուն մեծամասնություն եւ առաջադրել վարչապետի սեփական թեկնածու։
Ամեն դեպքում, եթե երկու անգամ տապալվի վարչապետի ընտրությունը, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ պիտի տեղի ունենա։
Իսկ վստահ եք, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ նորից ժողովուրդը չի վերցնելու գումար եւ չի գնալու ընտրի հանրապետական քուսակցությանը։ Ցավոք սրտի, ես նման վստահություն չունեմ։ Ուսի քրկնում եմ մեր օրակարգում այդ ակցիաներին միանալու հարց։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնան կորվա խորհրդին։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հիմնախնդիրը պետք է բացառապես բանակցությունների միջոցով լուծվի։ Այսօր ամփոփելով քարորիա պատերազմի 2 տարին հետևություն են անում փորձագետներն ու երկրի արտաքին հարցերով զբաղվող գերատեսչությունը։ Այդուհանդերձ, հենց պատերազմից հետո էլ ավելի մեծացավ անհանգստությունը, առայն որ բանակցային գործընթացը հայտնվել է փակուղում։ Արտակ Համարծումյանն է ամփոփում։
Ապրիլյան պատերազմից 2 տարի անց Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցություններում առաջընթաց չկա, քանի որ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել ցանկացած պայմանավորվածություն։ Ամփոփելով 2016-ի ապրիլյան քարորիայից հետո ստեղծված բանակցային իրավիճակը, այսօր Ազատությանն ասաց արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Այո, լինում են հանդիպումներ, ձեռք են բերվում համաձայնություններ, բայց Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է դրանք չիրականացնելու համար։ Ես ավելին, Ադրբեջանը նաև այնքան հեռու է գնում այս վերջին շրջանում, որ տարածքը նկատումները հնչեցնում Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ մենք մեկ անգամ չեմ զգուշացել, որ նման գործելաոճը վտանգավոր է եւ միջազգային հանրության ոչ ադեկվատ արձագանքի պայմաններում այն կարող է նոր հրացումների բերել։
2016-ի ապրիլյան պատերազմից 1 ամիս անց Վիեննայում, ապա Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների արդյունքում պայմանավորվածություններ էին ձեռք բերվել, սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ մշակելու, ինչպես նաեւ ՀՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի լիազորությունները ընդլայնելու շուրջ։ Իսկ Սարգսյան Ալիև վերջին հանդիպմանը անցած տարվա հոկտեմբերին Ժնևում կողմերը համաձայնել էին հավելյալ քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու համար, սակայն այս պայմանավորվածություններից որևէ մեկը մինչ օրս չի իրականացվել։
Մինչ օրս Ադրբեջանը ոչ միայն հրաժարվում է դրանք իրականացնել, այլև ամեն ինչ անում է, որպեսզի տապալի այդ նույն պայմանավորվածությունների իրականացումը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վերջին պաշտոնական շփումը տեղի է ունեցել այս հունվարին արտգործնախարարների մակարդակով Լեհական Կրակովում։ Այդ ժամանակ էլ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևող ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի թիմը 7 հոգով ավելացնելու շուրջ, սակայն նույնիսկ այս պայմանավորվածությունը ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության Ադրբեջանը չի իրականացնում։ Ապրիլյան պատերազմը թե Հայաստանի, թե միջնորդների դիրքորոշումներում էական փոփոխություն է բերել, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
գործնականում հասկացվել է, որ ստատուս կոն փոխելու, ինչ-որ տարածքներ խաղաղության դիմաց կամ տարածքներ կարգավիճակի դիմաց այս մոտեցումը գործնականում անարդյունավետ և ոչ մի տեղ չտանող մոտեցում է, սա իրականությունից տտրված մոտեցում է, և իրականությունը այն է, որ պետք է ի վերջո ճանաչվեն իրողությունները, և հասկացվի, որ արկա իրավիճակում պետք է մտածել խաղաղությունը ամրապնդելու մասին, իսկ խաղաղությունը ամրապնդելու միակ տարբերակը ստատուս կոն ամրապնդելն է։
Այլ կարծիքի է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը, նրա պնդմամբ ապրիլյան պատերազմը բանակցություններում էական փոփոխության չի հանգեցրել։
Սովորաբար առաջընթաց արձանագրվում է, երբ որևէ ռազմական գործողության արդյունքում արդյունքները հստակ են լինում, իսկ ապրիլյան պատերազմի արդյունքները հստակ չեն, մինչև հիմա մեր հասարակությունը նույնիսկ միանշանակ չի կարող գնահատել, դա մեր հաղթանակներ, թե պարտություններ, անգամ այդ հարցում չկա, այսինքն այդ պատերազմ արդյունքներ չի ունեցել, իրավիճակը ստատուս քոն չի փոխել, բալանսը չի փոխել։
Ապրիլյան պատերազմի պատճառներից մեկն էլ անպտուղ բանակցություններն էին, ուստի բանակցային ներկա փակուղային վիճակը եւս հղի է նոր լարվածությամբ, կարծում է Բաղդասարյանը։
Բանակցություններում ճեղքում առաջընթաց չեմ ակնկալում, հետեւաբար պետք է սպասել նոր դիվերսիաների, ցավոք գուցե նույնիսկ ավելի մասշտաբային։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի դիտարկմամբ առաջիկայում պատերազմական գործողությունների կրկնությունը քիչ հավանական է, քանի որ Ադրբեջանը ապրիլյան քարորիայի ժամանակ ուներ ակնհայտ առավելություն ու չկարողացավ դա օգտագործել։
Ադրբեջանը տեսավ, որ նույնիսկ այդ ահռելի առավելության դեպքում հնարավոր չէ մի քանի օրում Հայաստանին եւ Արցախին պարտության մատնել, հա, ինչ որ խոշոր փոփոխություն կատարել ստատուս քոյում, իսկ երկար պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին համենայնպես ոչ ոք չի տա։
Արտգործնախարարությունից ազատությանն այսօր տեղեկացրին, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների, ինչպես նաեւ արտգործնախարարների առաջիկա հնարավոր հանդիպումների մասին այս պահին տեղեկություններ չկան։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կողմը 100-ից ավելի զոհ ունեցավ ապրիլյան քարորիայի հետևանքով։ Պատերազմական արհավիրքն անցած եւ ողջ մնացած տղաների համար ապրիլի 2-ը վերածննդի օր է։ Եղինյան եղբայրները հիշում են պատերազմի ամեն մի դրվագը։ Ամենաթեժկետերից մեկում էին մատաղիսում։ Կարևորում են երկու հարևանների միջև հաշտությունը, բայց նշում Ադրբեջանի իշխանությունների հակաքարոզի պայմաններում այդ հաշտությունը անհնար է։ Եղինյան եղբայրների պատմությունը Կարինե Սիմոնյանի դիտանկյունից։
Լոռու մարզի Քարինչ գյուղում ապրող Եղինյան եղբայրները 2 տարի առաջ մատաղիսի զորամասում միաժամանակ մասնակցել են քարորիա պատերազմին։ Գրեթե հասակակից եղբայրներն, ովքեր այդ 4 օրերին զգացել են պատերազմի դժվարությունները, դաժանություններն ու զինակից ընկերներ կորցրել, հարազատ Քարինչ են վերադարձել Նելսոն Ստեփանյան մեդալով ու Քաջարի մարտիկ շքանշանով։
Մենք ամսի 1-ին իջել էինք հերթափոխից, արդեն զորամասում էինք, որ արդեն գիշերը սկսվեց այդ հրետակոծությունը։
Ես այդ ժամանակ Մալադո եմ եղել, նորակոչի գերեկանցվա ծառայող էի, որ սկսել է կռիվը, դրանից հետո արդեն հաջորդ օրը ես էլ եմ բարձացել դիրքեր։ Ամսի 2-ի օր ես վարորդ եմ եղել հաստիքով, անընդհատ բարձացել իջել եմ, էլի զորքին սնունդ, անձնակազմ եմ հանել, իջացրել, զենք, բոլոր գործողությունները, անընդհատ ես տարբեր դիրքերում եմ եղել ու լրիվ իրավիճակին ծանոթ եմ, էլի։
Կյանքն ենցա, որ ինչ իրավիճակը մտնում ես, այդ իրավիճակին հարմարվում ես, ու արդեն ոնց որ մենք էլ այդ իրավիճակին ենք հարմարվել, բայց երբ չենք մտածում, էլի, որ կերկար այդ պատերազմի, ես ինչի մասին լսել ենք արցախյան պատերազմից, բան դա 4 օրը կարճ էր, բայց այդ կարճ օրերի մեջ այնքան բան տեսանք, որ հերիքա պատկերացում կազմելու պատերազմը ինչ է։
Միջև այդ ասենք, որ մտածում ես պատերազմ լինի, ինչ կանեմ, ասենք կարամ, չեմ կարա, բայց ասենք, որ պատերազմը սկսում է, միայն այդ ուղությամբ ես մտածում, որ ասենք կարողանաս այնպես անել, որ հաղթեք։
Այդ վախը կար, որ այդ ձեր եղբայրը հիմա որտեղ է, ինչ է։
Ա դե բնական է, որ ավելի շատ քո հարազատի մասին ես մտածում, քան ինքդ քո, ինչտ էլ այդ վախը եղել է։
Մենք իրար հետ այդ մի քանի օրը չենք կարողացել խոսալ, նույնիսկ հեռախոսազանգով։ Ես իրա մասին ասենք տեղեկություն տնից էի իմանում, նույնն էլ ինքը։ Այդ ժամանակ տարբեր համարներից էինք զանգում տնեցիների հետ խոսալու, մշտական համար չկար էլի, որ իրար հետ կապնվենք։ Կռիվներից հետո մենք մեկ է մայիսին ենք իրար հանդիպել զորամասում։ Մի ամիս 15 օր անցել է, նոր իրար տեսել ենք։
Ծնողները պատերազմի 4 օրերին ամենաթեժկետերից մեկում մատաղիսում կռիվ տվող որդիներից միայն կծկտուր տեղեկություններ են ստացել։ Հայաստան հասնող լուրերում իրենց համար ամենադաժանը զոհվածների ցուցակներ, ասում է հայրը Արամ Եղինյանը։
ամենավատ պահերը նա էր, երբ ցանկ էր գալիս զոհվածների անունները, բնականաբար երբ որ կարդում ես, մտածում ես ինչ կարանել ու մանը նկարված կարդալ, հնարավորա քո երեխեքի, իսկ դա նկարագրելու չէ, երբ որ կարդալով իշնում ես ներքև, շնչահեղձեց լինում։
Շատ դժվար էր, ամեն ինչ խառնվել էր իրար, գիշերից հերեք էր դարձել, ցերեկը գիշեր, Փառք Աստծո, որ կարճ տևեց։ Նաև ուրախությունս ուզում եմ համեստորեն թաքցնել, որովհետև այս տեսանյութը պետք է դիտեն իրենց ոտքին կորցրած մայրեր։
Քարոլյա պատերազմի մասնակից եղբայրները ծառայությունից հետո շարունակում են ուսումը Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանում։ Ապագա պատմաբան Տարոն Եղինյանը չի ուզում հավատալ, որ Հայաստանը երբևէ կգնա տարածքային զիջումների եւ արյան գնով պաշտպանված բնակավայրերը կհանձնվեն Ադրբեջանին։
Ես չի թվում, որ այս տարածքային զիջումներ կլինի, ինչքան էլ որ ասեն, ես մեկը դա չեմ հավատալ, չեմ ընդունի, որ ինչ որ տարածքային զիջումներ դա սխալ կլինի։
22-ամյա երիտասարդը կարևորում է երկու հարևանների միջև հաշտությունը, բայց նշում Ադրբեջանի իշխանությունների հակաքարոզի պայմաններում այդ հաշտությունն անհնար է։
Իրանց ղեկավարությունից էլ է եկել, գալի որ անդադ հայերի հանդեպ տենց բան է սերման, թշնամություն է սերման, թեմը դա է սխալ է հիմնականը, եթե փոխվի իրանց քաղաքականությունը, որ մտածենք այլ է հաշտ ապրել հարևանի հետ, պետչանդ հատ կրվել, չգիտեմ որ տենց մեր ժողովուրդ չլինի, որ ուզենա հաշտ ապրի։
Քարոլյա պատերազմին մասնակցած եղբայրները միայն արձակուրդին են հարազատ քարինչ վերադառնում։ Ասում են, որ ուսումը ավարտելուց հետո կհեռանան գյուղից։
Դե հեռանկար չկա, թե չեն ասենք լավ կլներ աշխատանք կլներ գյուղի մոտ, գյուղում մնային, բայց որ աշխատանք չկա, հեռանկար էլ չկա ստեղ մնալու։
Այսինքն ի՞նչ եք մտադիր, ավարտելուց հետո անմիջապես կտեղափոխվեք այնտեղ։
Հա։
Դուք էլ։
Երևի, որտեղ աշխատանքը լինի, այնտեղ էլ կմնանք։ Դե գյուղում ներկապահին աշխատանք չկա ու հեռանկար էլ չկա, որ ասենք ավարտելուց հետո աշխատանք կլինի ստեղ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Քարինչ։
Հայաստանի 3 հարևան պետությունները շարունակում են զարգացնել ռազմաքաղաքական համագործակցությունը։ Թուրքիայի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հերթական հանդիպումը կնքվեց նոր համատեղ հռչակագրով, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի պաշտպանության նախարարները համատեղ հուշագիր են ստորագրել 3 երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը խորացնելու համար։ Նուրեթին Ջանիկլիի, Զաքիր Հասանովի եւ Լևան Իզորիայի երկօրյա հանդիպումը անցկացվել է Թուրքիայի Գիրասուն Սեպտովիա հանգստավայր քաղաքում։ Հուշագիրը մարտի 31-ին ստորագրվել է բանակցությունների ավարտին։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Վրաստանի պաշտպանության նախարարը բարձր գնահատելով եւ օրինակելի համարելով ռազմական ոլորտում 3 երկրների համագործակցությունը, ասել է, որ տարածաշրջանային ցանկացած ծրագիր, էներգետիկ, առևտրային կամ ցանկացած այլ ոլորտի մեծապես կախված է իրենց համագործակցության մակարդակից։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության թվիտերի էջում Լևան Իզորյան գրել է. Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի միջև պաշտպանական ոլորտի ռազմավարական համագործակցությունը խորանում է։ Մամուլի համատեղ ասուլիսում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը գովաբանել է Թուրքիային, ասելով, որ Թուրքիայի բանակը ՆԱՏՕ-ի ամենաուժեղ բանակներից մեկն է։ Հասանովն ասել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Ադրբեջանը կանգնած է Թուրքիայի կողքին։ Ընդգծելով Ադրբեջանի հետ Թուրքիայի կապերը, Հասանովն ասել է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն նույն լեզուն, կրոնը եւ մշակույթը։ Գիրասունում Եռակողմ հանդիպումից բացի տեղի է ունեցել նաեւ Վրաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների բանակցություններ։ Քննարկվել են երկկողմ, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ին Վրաստանին անդամակցության ձգտումներին վերաբերող հարցեր, հաղորդում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մամուլի ասուլիսում Լևան Իզորյան ասել է, որ Թբիլիսին եւ Անկարան առաջիկայում պատրաստվում են խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ասպարեզում։ «Մենք արդեն իսկ հստակեցրել ենք այդ համագործակցության ժամկետները», ասել է նա։ Նա նաեւ հայտնել է, որ Վրաստանի զինված ուժերի 1000 սպաններ ուսումնավարժական պարապմունքներ են ունեցել Թուրքիայում։
Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը այլևս նախագահ չի լինի, սակայն կշարունակի ապրել Հայաստանի նախագահի համար նախատեսած տանը։ Պարզվում է, որ անցած շաբաթ կառավարությունը հենց այս հասցեում գտնվող բնակարանն է նվիրաբերել Սերժ Սարգսյանին։ Ընդդիմադիրները սա անթույլատրելի արարք են որակում, պնդելով, սա ուղղակի պաշտոնի չարաշահում է, և Սարգսյանը պարզապես փորձում է ընդգծել իր տարբերությունը նախորդ նախագահներից։ Թեմայի հետքերով գնացել են Անես Սահակյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 9-ից հետո որպես պաշտոնաթող նախագահ կստանա այն նույն առանձնատունը, որտեղ հիմա բնակվում է և որը կառավարական դաչա անունը ստացած տարածքում գտնվող նախագահի ծառայողական առանձնատունն է։ Ազատությունն այս մասին տեղեկացավ նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Վարուժ Գրիգորյանից։
Հիմա այնտեղ բացի նախագահ Սարգսյանից ուրիշ ովքեր են ապրում
պաշտոնաթողը։ Սոմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը և արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։
Օրերից կառավարությունը որոշեց, որ նախագահի պաշտոնից հեռանալուց հետո Սերժ Սարգսյանին պետության կողմից սեփականության իրավունքով անհատույց կտրամադրվի կոնդի առանձնատների տնտեսության հաշվեկշռում ամրացված 6-րդ մասնաշենքի մաս կազմող շենքն ու շինությունները, սպասարկման 1.5 հեկտար տարածքով։ Թեև կառավարության որոշմամբ չէր հստակեցվում, արդյոք այդ շենքը գտնվում է հատուկ պահպանվող այն նույն տարածքում, որտեղ այժմ բնակվելու իրավունք ունեն նախագահը, վարչապետը և մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյան, սակայն նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարիչը հաստատում է, որ մամուլի հրապարակումներն այդ մասին ճիշտ են։ Ընդդիմադիր ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով, սեփականություն ձեռք բերելով երկրի այդ պահի ղեկավարների համար նախատեսված տարածքում, Սերժ Սարգսյանը չարաշահում է իշխանությունը, բացի այդ իրեն առանձնացնում մյուս պաշտոնաթող նախագահներից։
Գաղափարը դեռ սովետական ժամանակներից եղել է այն, որ Հայաստանի այդ օրվա կառավարիչները բնակվում էին այդ տրերում, որ ինչը թույլ է տալիս և անվտանգության խնդիրը կարգավորել, չի ընդունվել միայն որոշում Սերժ Սարգսյանին տուն տրամադրելու մասին։ Փաստորեն որոշում է ընդունվել նաև կառավարական այդ դաչարերի, կառավարական այդ տարածքի ապագայի մասին, որովհետև ինչ է նշանակում հիմա Սերժ Սարգսյանը կունենա անձնական սեփականություն այդ տարածքում։ Մի օր պաշտոնաթողը լինելու չէ, ինչ որ մի կերպով իշխանությունից անջատվելու է։
Օրենքի պահանջով սեփականության իրավունքով առանձնատներ են ստացել նաև Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահները, սակայն ոչ Զորափի փողոցի առանձնատների հատվածում, այլ քաղաքի ծայրամասերում։ Ինչու է կառավարությունը պաշտոնավարումից հետո Սարգսյանին հատկացնում երկրի այդ պահի գործող նախագահի համար նախատեսված առանձնատունը, Զուրաբյանը մի քանի վարկած է առաջ քաշում։
Խոսքը գնում է նրա մասին, որ նա արդեն իր մտքում հավերժացրել է իր իշխանությունը և չի ցանկանում լքել այդ տարածքը։ Երկրորդը, որ այն իրավիճակում տեսական, երբ նա լինելու է պաշտոնաթող, դա իրեն կստեղծի ինչ-որ անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ և հնարավորություն ազդելու այդ կառավարիչների վրա։ Եվ երրորդը, որը դուպես չի կարելի բացառել, խոսքը նրա մասին է, որ աստիճանաբար այդ տարածքը դարձնի իր սեփականությունը։ Երեք վարկածներն էլ, երեք հնարավորություններն էլ, իհարկե անթույլատրելի բան է։
Վերջերս փոփոխությունների ենթարկվեց պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին օրենքը։ Համաձայն դրա, պաշտոնավարման ընթացքում ծառայողական առանձնատներ կստանան հանրապետության նախագահը, վարչապետը, որոնց դեպքում օրենքով հասցեն ֆիքսվում է Զորափի փողոց 74, համապատասխանաբար 4-րդ և 3-րդ մասնաշենքեր։ Ծառայողական տներ կստանան նաև ազգային ժողովի և սահմանադրական դատարանի նախագահները, սակայն նրանց պարագայում հավանաբար Զորափի փողոցում ապրելը պարտադիր չէ, քանի որ օրենքում հասցե չի նշվում։ Իսկ մինչև օրենքի փոփոխությունը այդ տարածքում նախագահի կարգադրությամբ ժամանակավոր առանձնատներ կարող էին ստանալ և ազգային ժողովի նախագահը, և մի շարք նախարարներ, և սահմանադրական դատարանի ղեկավարն ու ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Պատկերացնենք, բաղը լսենք, որ ազգային ժողովի շենքը սեփականաշնորհել են Արա Բաբլոյանը։
Քաղաքից քաղաք քայլերթի ընթացքում վրանային ավան հիմնած պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթ համակիրների հետ զրույցում ևս անդրադարձել էր նույն թեմային՝ Զորափի փողոցում կամ կառավարական դաչայում տան սեփականաշնորհումն անվանելով հանցագործություն։
Պետական հեղաշրջմանը հավասար բան է, դա հանցագործություն։ Դա հանցագործություն է, որը ընդ որում է հանցագործության հեղինակ են կառավարության բոլոր են անդամները, ովքեր համաձայնվել են դրա հետ։ Մեր ուշադրությունը հրավիրում եմ մի խնդրի վրա, որ դա ըստ էության այն կեցավայրն է, որտեղ նաև օրենքով, եթե մամուլը ճիշտ է գրում, որովհետև ասում եմ, ես այո, դա հիմք է, որ մենք հիմա քննարկենք, բայց մեկ ես պաշտոնական պարզաբանում եմ պահանջում, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր այդ թեմայի վերաբերյալ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վստահորեն պնդում է, որ գիտնականները պետք է կարողանան փոքր հնարավորություններով լուրջ խնդիրներ լուծել, երիտասարդ գիտնականների մի խումբ հակադարձում է. քիչ միջոցներով մրցակցային դաշտ չես մտնի, արդյունք էլ չես ունենա. Իսկ 21-րդ դարի արտադրանք ունենալու համար նախևառաջ պետք է հրաժարվել խորհրդային սարքավորումներից։ Նախագահի խոսքերին թերահավատորեն մոտեցող երիտասարդ գիտնականերն այսօր իրենց համար մեկ բացահայտում են արել. Երիտասարդ գիտնականները տեղ չունեն այսօր Հայաստանում և դուրս են պետական հոգացությունից։ Թեմային առաջադարձել է Մարինե Խաչատրյանը։
Որտն է նաև ինքը բոլորն էլ հին են, նոր բան գոյություն չունի այստեղ, բոլորն է Սովետական Միության ժամանակված սարքավորումներ են։
Քիմիական գիտությունների տեխնացու 30-ամյա Շուշան Դաշյան, ով 7 տարուց ավելի է աշխատում է օրգանական և դեղագործական քիմիայի կենտրոնում, ասում է, խորթային սարքավորումներից այն կողմ դեռ ոչինչ չի տեսել։
Եթե բու ավարտած երիտասարդը գալիս է ոգևորված և ուզում է շարունակել գիտությամբ, նա տեսնում է, որ ոչ մի պայմաններ չկա իրանց աշխատավարձի հիման վրա, ասում ավելավ ես գնամ ուրիշ տեղ աշխատեմ ավելի մեծ գումարներով։ Ցավալի փաստը այն է, որ երիտասարդ գիտնականների մոտ 90% դեպի դուրս է գնում, այսինքն արտագաղթ է լինում։
Մինչ երիտասարդ գիտնականները բողոքում են հին սարքավորումներից ու գիտությանը հատկացվող գումարների սղությունից ու պնդում, որ իրենց ներուժը չիրացված է մնում, անցած շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի ղեկավարները ըստ նախագահի պաշտոնական կայքեջի ասել էին, թե Հայաստանում գիտության առաջընթացին, ինչպես նաև երիտասարդ գիտնականների զարգացմանը նպաստելու նպատակով ստեղծված ծրագիրը լիովին ծառայում է իր նպատակին և մեծ խթան է գիտությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող երիտասարդների համար։ Մինչդեռ երիտասարդ գիտնականներն ասում են, թեև իրենք ձգտում ու մեծ ներուժ ունեն, սակայն չեն կարողանում առաջընթաց գրանցել ֆինանսական ներդրումներ չունենալու պատճառով։ Հրաչիա Անանիկյան, նոր բույսերի հետազոտությամբ է զբաղվում, նկատում է.
Տանուցիչներ, որոնք բավականին թանկ են, դիպված են կլինում փոխարինել ինչ-որ ուրիշ լուծիչներով, որոնք ոչ այդպիսի արդյունք են ստանում, հա, ֆինանսավորման խնդիրը մեկը մնում է։ Հետագա հետազոտությունները կանգնում են հենց այդ պատճառներով, հա։ Մենք ունենք գիտնականներ, որոնք ուզում են զբաղվել, սակայն ինչ-որ դժվարությունների են գալիս ու կանգ են առնում, սրա մեջ փող չկա, եկեք գնանք ուրիշ բանով զբաղվենք, որտեղ որ փող կա, որտեղ ընտանիք պետք է պահեն։
Կենսաբանական գիտությունների տեխնացու Սոնա Բուլոյանն ասում է, թեև կենսաբանությունը անընդհատ զարգացող ոլորտ է, սակայն իրենք նորագույն փորձեր չեն կարողանում անել։ Հնադարյան մեթոդներով և տեխնիկայով նոր բան հայտնաբերելը հնարավոր չէ, իսկ մրցակցության մեջ մտնելը ծիծաղելի։
Որոշել էինք, որ կլինիկա հիմնենք Վիվարում արնետների և տարբեր տեսակի լաբորատոր կենդանիների բազմացման համար, անգամ պրոյեկտ ենք ներկայացրել ակադեմիա, սակայն որպես այդպիսին ֆինանսավորում դեռևս չենք ստացել։ Ինքը մենք տարածք ունենք, մասնագետներ ունենք, մեզ ուղղակի պետք են ֆինանսական միջոցներ, որ ամեն ինչ ներդրվի և համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին, որովհետև երբ որ մենք գրանտ ենք ուզում բերենք, օրինակ համագործակցելու Ամերիկայի կամ Եվրոպական միության երկրների հետ, նրանք ասում են, որ դուք համապատասխան վիվարումի պայմաններ չունեք, այսինքն ձեր կենդանիները, լաբորատոր կենդանիները չեն համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։
Հայաստանյան իշխանությունները արագ շահույթ ստանալու կողմնակից են, իսկ գիտական արդյունքները միանգամից չեն երևում, ասում են երիտասարդ գիտնականները։ Անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցած շաբաթ գիտությունների ազգային ակադեմիայում ունեցած ելույթին, թե գիտնականները պետք է կարողանան փոքր հնարավորություններով լուրջ խնդիրներ լուծել, կենսաբանը նկատեց.
Միգուցե սովետական դարաշրջանում հնարավոր էր, բայց արդի պայմաններում դա ուղղակի ծիծաղելի է։
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող գիտական խմբի ղեկավար Հովակիմ Զաքարյանը իր լաբորատորիաների համար ոչ թե պետական աջակցությամբ, այլ սեփական ուժերով է գտել հետազոտությունների համար անհրաժեշտ սարքերը։ Ասում է, խնդիրը միայն ֆինանսի մեջ չէ, այլ ամբողջ համակարգի։
Գիտահետազոտական ինստիտուտը, դրանք պետական հիմնարկներ են և հետևաբար ցանկացած գնում, որը նրանք իրականացնում են, թեկուզ դրամաշնորների, նույն պետության կողմից տրամադրված դրամաշնորների շրջանակում, նրանք պետք է դա իրականացնեն պետական գնումների օրենքին համաձայն, այսինքն տենդեր հայտարարեն եւ այլն, այդ ամբողջը տևում է ամիսներ։ Եթե արտասահմանում մեր գործընկերը եւ որևէ մի նյութ գնելու համար նա պատվիրում է հաջորդ օրը կամ երկու օր հետո այդ նյութը բերում են իր լաբորատորիա, մեր մոտ ցանկացած նյութ գնելու պրոցեսը տևում է ամիսներ, այսինքն կորում է նաև մրցակցության ուրեմն հնարավորությունը։
Ու թեև իշխանությունները պարբերաբար խոսում են գիտելիքահենտ տնտեսության կարևորության մասին, երիտասարդ գիտնականները ցավով ասում են. Հայաստանում գիտության նկատմամբ լուրջ վերաբերմունք չկա հենց իշխանության կողմից։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնան կարևմուտքի հետ հարաբերությունները սառեցրած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սերտ համագործակցությունը ելավելի է խորացնում Թուրքիայի հետ։ Վաղը Պուտինը մեկնում է Անկարա մասնակցելու Ռուսաստան-Թուրքիա բարձր մակարդակի համագործակցության խորհրդի 7-րդ նիստին։ Օրակարգում նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր են։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Վաղը ապրիլի 3-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կմեկնի Անկարա եւ սա Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցն է արդ երկիր մարտի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններից հետո։ Ապրիլի 3-ին Անկարայում անցնելու է ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր խորհրդի 7-րդ նիստը, որի ժամանակ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն քննարկվելու են տարածաշրջանային խնդիրներ եւ երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորապես ակույտ ատոմակայանի կառուցման աշխատանքները։ Պուտինի այցի շրջանակներում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները պաշտոնապես կհայտարարեն ատոմակայանի կառուցման աշխատանքների մեկնարկը։ Ակույն հիշեցնեմ, ռուսական Ռոսատոմի հավակնոտ նախագիծն է, ու թեև ռուս-թուրքական բոլոր բանակցություններին հայտարարում են, որ այստեղ ամեն ինչ նորմալ է և կառուցման աշխատանքները մեկնարկելու են ըստ նախատեսված ծրագրի, ռուսական տարբեր աղբյուրների փոխանցումը, սակայն Ռուսաստանին մինչ օրս չի հաջողվել թուրքական ներդրողներ գտնել այս ծրագրի համար։ 4 բլոկերից բաղկացած ակույն պետք է կառուցել մինչև 2021 թվականը միջերկրական ծովիապին Մերսին նահանգում։ Համաձայնագիրը Մոսկվան եւ Անկարան ստորագրել են դեռևս 2010-ին։ Կառուցման աշխատանքները պետք է սկսվեն այս տարի։ Նախագիծը արժե $22 միլիարդ։ Մոսկվան նախատեսում էր կառուցման համար ստեղծված ակույտ նուկլեար ընկերության 49%-ը վաճառել մի որևէ թուրքական ընկերության։ 3 ընկերության հետ բանակցություններ էր վարում, սակայն ներդրողներ դեռ չի գտել։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, որ թուրքական ընկերությունները պարզապես պատրաստ չեն նման ծավալի ներդրումների։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ ակույտն առաջնային նախագիծ Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Բերատ Ալբայրակը այսօր մասնավորապես հայտարարել է, որ Անկարան 60 տարի երազել է ատոմակայանի մասին։ Ներդրողներ, սակայն, կրկնում եմ, դեռ չկան։ Խնդիրներ կան նաեւ թուրքական հոսք գազատարի կառուցման շուրջ, այստեղ Գազպրոմը մինչ օրս էլ չի ստացել Թուրքիայի իշխանությունների թույլտվությունը գազատարը թուրքական տարածքում կառուցելու համար։ Նույն ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Ռուսաստանի համար կարևոր այս ծրագրի իրագործումը Անկարան պարբերաբար կապում է քաղաքական օրակարգի հետ, մասնավորապես սիրիական հարցի հետ։ Ապրիլի 4-ին Անկարայում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին ու Ռեջեփ Էրդողանին միանալու են նաեւ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Երկկողմ հերթական հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը հենց Իրանը լինելու։
Իսրայելական նոր արճակատում երկրի ղեկավարների մակարդակով Էրդողանը Նեթանյահուին ահաբեկի չի անվանել։ Իսրայելն էլ ահաբեկչական պետություն։ Թուրքիայի նախագահն այսպիսով արձագանքել է Գազայում մարտի 30-ին տեղի ունեցած բախումներին, որոնց ընթացքում իսրայելական բանակի գործողությունների հետևանքով 17 պաղեստինցիներ են զոհվել։ Պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Նեթանյահուն ահաբեկի չէ, իսկ Իսրայելը ահաբեկի չպետություն։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Գազայի հատվածում եւ Իսրայելում պաղեստինցիների եւ իսրայելցի զինվորականների միջև բախումներից հետո, որի հետևանքով 17 մարդ է սպանվել։ Երեկադանայում ելույթ ունենալով արդարություն եւ զարգացում կուսակցության համագումարին, Էրդողանն ակրկին կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Իսրայելի, մասնավորապես այդ երկրի բանակի հասցեին։ Ես պետք է միջազգային հանրությանը պատմեմ, թե որքան դաժան ան է իսրայելական բանակը։ Տեսեք, թե ինչ է անում այդ ահաբեկչական պետությունը Գազայում եւ Երուսաղեմում, հայտարարել է Էրդողանը իսրայելական բանակի գործողությունները որակելով զանգվածային սպանությունների, իսկ Նեթանյահուին անվանել ահաբեկիչ։
Ayıbımız yoktur ey Netanyahu. Sen işgalcisin.
Դու ահաբեկիչ ես, հայտնի է, թե ինչ ես արել Գազայում եւ Երուսաղեմում։ Աշխարհում ոչ ոք քեզ չի հավանում։ Նեթանյահուի հասցեին մասնավորապես ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Իսրայելի վարչապետն, ինչպես նկատում է Էրդողանը, չի կարողանում իր գործողություններին համարժեք միջազգային աջակցություն գտնել։
Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz terroristlerle uğraşıyoruz.
Hey Netanyahu, du okupant es, du kez okupanti pes es pahum ait hogerum. Միևնույն ժամանակ ահաբեկիչ ես, նաև հավելել է Թուրքիայի նախագահը. Tel Aviv-ի պատասխանը երկար սպասեցնել չտվեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, հակադարձելով Թուրքիայի ցնչող մեղադրանքներին, հայտարարել է, թե ամենաբարձր բարոյական սկզբունքներն ունեցող բանակը կարիք չունի մեկի բարոյական խրատներին, ով անխտի ռմբակոծում է քաղաքացիական բնակչությանը։ Իսրայելի վարչապետն այս մասին գրել է Թվիտերում, նա նաև հավելել է, թերևս Անկարան այդ կերպ ապրիլի 1-ի տոնում։ Էրդողանի եւ Նեթանյահուի միջև հերակալ լեզվակռվի պատճառը իսրայելցի զինվորականների եւ պաղեստինցիների միջև Գազայի հատվածի սահմաններում եւ Իսրայելում հերթական բախումներն են, որը վերսկսվել է մարտի 30-ին։ Իրավիճակը կտրուկ սրվել է, երբ հազարավոր պաղեստինցիներ բողոքի երթի են դուրս եկել եւ մոտեցել իսրայելական սահմանի մոտ, ինչպես հաղորդվում է, քարեր ու մոլոտովյան կոկտեյլներ նետել զինվորականների ուղությամբ, ովքեր իրենց հերթինի պատասխան գործի են դրել ծանր հրազեն։ Արդյունքում տարբեր աղբյուրների համաձայն զոհվել է 17 մարդ, վիրավորների թիվը գերազանցում է 1400-ը։ Սա Գազայի հատվածում թերևս ամենաարյունալի բախումներն են 2014 թվականից ի վեր, երբ Իսրայելը լայնածավալ ռազմական գործողություններ է սկսել պաղեստինցիների դեմ։ Իսրայելական կողմի գնահատականներով բողոքի երթին մասնակցել է շուրջ 30,000 պաղեստինցի, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ, ովքեր Թել Ավիվից պահանջում են իրավունք տալ պաղեստինցի փախստականներին վերադառնալ ժամանակակից Իսրայելի տարածք։ Իսրայելը, սակայն, մերժում է այդ պահանջները։
Ռուսական ներգործության 50 նրբերանգ։ Բրիտանիայում այսպիսի անվանում են ստացել Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությունները արևմուտքի կյանքում։ Ռուս նախկին սպա Սկրիպալի և դստեր թունավորումից հետո Միացյալ Թագավորությունն առավել զգուշավորություն է դրսևորում և մասնավորապես ուշադրությունը սևեռել է վիրտուալ ցանցվերը հսկելուն։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Այսօրվա Ռուսաստանը տանկերից, ուղաթիրներից, զինվորներից առավել իր նպատակներին հասնելու համար ԿԳԲ-ի զորանոցն է գործադրում։ Բեմադրված հանրահավաքներ, կաշառված լրատվամիջոցներ, պատվիրված գրքեր, ընդդիմության դեմ հակերային հարձակումներ ու տրոյական ձիեր։ Եվ սա դեռ ողջ ցանկը չէ, պնդում է Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Բոբ Սիլին, ով մանրազնին ուսումնասիրել է Կրեմլին մոտ կանգնած Պաշինյաների գախնազերծված նամակագրությունը։ Մոտ 2 տարի առաջ ուկրաինական կիբերխունտա հակերային խումբը հայտարարեց, թե կոտրել է նախագահ Պուտինի խորհրդական Վլադիսլավ Սուրկովի և նրա հետ փոխկապակցված պաշտոնյաների էլեկտրոնային փոստերը, հրապարակ հանելով հազարավոր նամակներ, որոնք ըստ փորձագետների Սուրկովի ընդունարանից ուղարկվել էին արևելյան Ուկրաինայի պաշտոնյաներին և ռուսամետ ակտիվիստներին։ Վերջերս էլ հակերային խումբը Երևան է հանել Սուրկովի տեղակալ Ինալարձինբայի նամակագրությունը, որտեղ ըստ բրիտանացի պատգամավորի բացահայտ երևում է, Կրեմլը պատրաստ է հազարավոր դոլարներ վճարել այլ պետություններում հասարակական կարծիքը պարակտելու իր նպատակներին հասնելու համար։ Ուզում եք շրջանային կառավարություն տապալել 181,000 դոլար, հակերային հարձակում կազմակերպել ընդդիմադիրների դեմ 100-ից 5,000 դոլար, զանգվածային հանրահավաք է պետք, կաշառված լրատվամիջոցներ, խնդիր չէ, Ռուսաստանի նոր գործիքակազմում այս ամենն առկա է և օգտագործվում է լայնորեն, Times-ում գրել է Բոբ Սիլին։ 2014 թվականին Կրեմլ ուղարկված նամակներից մեկում մասնավորապես իշխող Եդինա Ռուսիա կուսակցության նախկին պատգամավոր Ալեքսեյ Մուրատովը Սուրկովի տեղակալ Արձինբային առաջարկել է ռուսամետների հանրահավաք կազմակերպել Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում՝ Խարկովում, փաստելով դրա համար անհրաժեշտ կլինի մարտարվեստի տիրապետող մարզիկներ տեղափոխել, կաշառել տեղական լրատվամիջոցներին, որպեսզի լուսաբանեն հավաքը, և ոստիկաններին, որ աչք փակեն հնարավոր բռնությունների և ապօրինությունների վրա։ Խարկովում 1 ամիս նման հանրահավաքների կազմակերպումը գնահատվել է մոտ 19,000 դոլար։ Գախնազերծված մյուսնամակների համաձայն 2015 թվականին 120,000-ից ավելի դոլար է ծախսվել տեղական ընտրություններում 3 տասնյակ կոմունիստների հաղթանակն ապահովելու համար։ Ուկրաինայում ռուսական ազդեցությունն ընդլայնելու համար մշակվել է նաև այսպես կոչված թշնամիներին վարկաբեկելու ընդգրկուն ծրագիր, որով նախատեսվել է են դիմադիրների անձնական տվյալների հավաքագրում ու էլեկտրոնային նամակների գաղտնազերծում, ինչպես նաև գրքերի հրատարակություն, որոնք ցույց կտային Ռուսաստանի վճռորոշ նշանակությունն ու անհրաժեշտությունը Ուկրաինայի համար։ Ընդ որում ծրագրի հեղինակները Կրեմլին առաջարկել են օգտագործել լրտեսների արդեն իսկ գոյություն ունեցող ցանցը։ Լրտեսները պատրաստ էին դիմադրության առաջնորդները հայտնի, գները հստակ, ամփոփում է Բրիտանական Թայմսը։ Ռուսաստանն իր ազդեցությունն ընդարձակելու համար 50-ից ավելի գործիք է օգտագործում, ընդ որում ոչ միայն Ուկրաինայում։ Փաստաթղթերն ուսումնասիրելուց հետո հայտարարել է բրիտանացի պատգամավորը, հավելելով. «Անհավատալի մեծ թվով ապացույցներ կան, որ ռուսական քարոշցության այս թաքնված ձևերը կիրառվում են նաև Մեծ Բրիտանիայում, Միացյալ Նահանգներում ու Արևելյան Եվրոպայում»։ Սրա դեմ պայքարելու համար մենք պետք է հասկանանք, ինչ է կատարվում, գլուխներս ավազի մեջ թաղելու փոխարեն, որոշենք, ինչ մարտավարություն է Ռուսաստանը կիրառում և քայլեր ձեռնարկենք այս նենք պատերազմում արևմտյան շահերն ու սկզբունքները պաշտպանելու համար։ Իդեպ, բրիտանացի պատգամավորի զեկույցում հիշատակվող բարձրաստիճան պաշտոնյան, Ինալարձին բան, ով զբազմատիվ հաղորդումների վերահսկել է հակաիշխանական ցույցերը արևելյան Ուկրաինայի ռուսների վերահսկողության տակ անցած շրջաններում, այժմ համակարգում է Կրեմլի կապերը ԱՊՀ երկրների հետ։ Անցած տարին նա նշանակվել է նախագահ Պուտինի աշխատակազմի ԱՊՀ համագործակցության հարցերով վարչության ղեկավար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։